Danas je pojavitveni dan Srila Jiva Gosvamije. Šest Gosvami iz Vrindavana je utelešenje učenja Šri Čaitanja Mahaprabhuja. Vse, kar danes sledimo, prihaja od učenja Čaitanja Mahaprabhuja šest Gosvami. Gospod Čaitanja je torej sestavil ta učenja v obliki svojih besed, ki jih je izgovoril šest Gosvamijev iz Vrindavne, še posebej pa Rupa Gosvamiju in pa Sanatana Gosvamiju. Ta dva sta prejela direktne navodila gospoda Čaitanje, ki temelijo na procesu čistega vdanega služenja. Rupa Gosvami je napisal knjige, ki so temelj za naše prakso, za našo duhovno prakso. Te knjige so Bhakti Rasamrita Sindhu, Ujjvala Nilamani, Upadesh Amrita.
Here comes the cause of all causes right here. He's the one that's that fault beating them all.
Kakšno vprašanje za to lekcijo? Rupa Gosvami je torej Abideja Acharya. Obstaja tudi Sambandha Acharya, to je Sanatana Gosvami. Rupa Prayojana Acharya je pa Raghunath Das Gosvami. Te trije so torej tema principov, ki nas poučujejo o znanosti, o bhakti jogi. Tisti pa, ki podpira vse ta učenja na zelo šastrični način, je Srila Jiva Gosvami. Jiva Gosvami je znan kot najbolj ploden izmed vseh Gaudiya Vaishnavskih pisem. Gaudiya Vaishnav vsaj je napisal največ knjig o učenju gospoda Čaitanje. On je razodete svete spise je dvignil na še višji nivo filozofskega razumevanja. Jiva Gosvami je napisal 400,000 verzov v svojem življenju, kar je res neverjetno, če pomislimo. Njegovo najbolj znano delo je Sandarbe. Napisal je šest sandaru, tatva sandarva. Bhaktya sandarva. Paramaharsa sandarva.
Bhakti sandarva.
Priti sandarva. Bhakti sandarva. pa Krišna Sandarbha. Na koncu je sve skupaj zbrao v vajeni knjigi, ki se imenuje Kranga Sandarbha. Srila Prabhupada je priporočil, da bi mi to brali te knjige in pa jih študirali. Saj on principe iz teh, iz vseh teh šastar razloži iz različnih zornih kotov. Nihče ne more razumeti svetih spisov, če jih samo bere. To ni mogoče. Poslušati moramo znanje o teh svetih spisih od tistih, ki prakticirajo svete spise v popolnosti. Torej ta vers pomeni, da moramo sprejeti verodostojnega duhovnega učitelja, ki ve. Tisti, ki ve te učenja svetih spisov in jih tudi prakticira v svojem življenju, v popolnosti se imenuje Ačarja. Ačarja je tisti, ki uči svojim zgledom. Včasih nas zanima, kaj je razlika med gurujem in pa Ačarjem. Besedo Ačarja uporabimo v povezavi z gurujem. Ampak beseda Ačarja pomeni tisti, ki uči z svojim zgledom. Tisti, ki uči filozofske, obstajajo ljudje, ki učijo filozofijo, so pa nekateri, ki to filozofijo učijo in pa v popolnosti tudi živijo. In te osebe se imenujejo Ačarje. Znani pa so tudi pod imenom Gosvami, zato ker so znani po svojem odpovedovanju. Gosvami so svoje življenje preživeli v Vrindavanu. Bili so povsem odvezani od materialnega življenja. Niti niso skrbeli za svoje osebne potrebe. Zakaj pa je bilo temu tako? Zato, ker so bili tako absorbirani v čisto dano služenje. Niso imeli niti časa, da bi kaj pojedli. Niso imeli niti časa, da bi spali. To ne pomeni, da niso želeli jesti ali spati, ampak niso imeli preprosto časa za to. Ne to, da bi bili vznemirjeni, pač pa so bili tako absorbirani v čisto dano služenje, da so pozabili na hrano in pa na spanje. In Jiva Gosvami je seveda, on je tako dolgo časa preživel in proučeval svete spise. On je živel 84 let. Rodil se je 1511, svet pa je zapustil 1596. Torej bil je 85 let star. Bil je 7 let star, ko je prvo srečal Čaitanja Mahaprabhuja. Čaitanja Mahaprabhu je tedaj potoval in se ustavil v kraju, ki se imenuje Ramakeli. Ramakeli je bil takrat glavno mesto in Sanatana in Parupa Gosvami sta bila tam zaposlena v vladi kot ministra. In zato, da bi zaščitila brahmansko kulturo. Islamski vodja je bil zelo terorističen v tistem času in je grozil, da bo pobil brahmansko družbo, če ga brahmanska družba ne bo sprejela kot vodjo. In zato, da bi Sanatana in Parupa zaščitila to brahmansko kulturo, sta zapustila svojo pozicijo strogih brahman in pa se pridružila mohamedanske vladi. To pomeni, da sta na nek način bila v padlem položaju, ampak to sta storila samo zato, da bi zaščitila brahmansko družbo. prevzela sta tudi imena, kot sta Dabirkas in pa sa
pa
Mulaksarik. Izmed treh bratov je bil Balaba tretji in pa njegov sin se je imenoval Jiva. Torej, Balaba je na milost gospoda Čajtanje. Gospod Čajtanje ga je zelo blagoslovil in mu je dal tudi ime Anupana. Ampak zapustil je svet zelo mlad. In Jiva Gosvami je potem dobil zavetje svojih dveh stricov, Rupe in pa Sanatane, ki sta bila takrat v vladi ministra, kot ministra v vladi muslimanskega kralja. Jiva Gosvami je pridigal o tistih stvarih, ki so bile na prvi pogled drugačne, kot pa so opisovali šastre. To pa zato, da bi preprečil sahadžijaizem. Sahadžija pomeni, opisuje, to je ime za ljudi, ki čisto dano služenje jemljajo zelo zlahka. Včasih so ti sahadžije trdili, da so sledilci Čajtanja Mahaprabhuja in so poskušali poučevati oziroma učiti svoje nekatere zabave oziroma učenja gospoda Čajtanja Mahaprabhuja. Še posebej tiste, ki so opisovale gopije iz Vrindavane. Ena izmed teh je bila Svakija rasa in pa Parakija rasa. To pomeni, da so v duhovnem svetu je to najvišji nivo, v materialnem svetu pa je to najnižji nivo. Z drugimi besedami, v materialnem svetu je pomeni to posvetno življenje, ampak torej, če sta mož in žena poročena, pa ima sta kljub temu tudi izven zakonsko zvezo, potem to je to najbolj odvratno. V duhovnem svetu pa je drugače. Tam pa je to najbolj vzvišeno, zato ker so vse te gopje zapustile svoje može samo zato, da bi imele ljubeče razmerje z gospodom Krišno. To se imenuje za najvišje. In tisti, ki so se imeli za sledilce Čajtanja Mahaprabhuja, so zelo sledili to parakija raso. To pomeni, da so, ampak oni so delovali na materialnem nivoju. In zato, da bi Jiva Gosvami preusmeril to pozornost, je predstavil, da je svakija rasa višji nivo od parakije rase. Ampak to dejansko ni res. Saj, če gledamo na esenco iz svetih spisov, najvišja rasa je parakija rasa in pa najvišja izmed vseh pa je madurja rasa. To je dejansko najvišje. To se sicer sliši zelo ezoterično, kar tudi je. Ampak kaj je naredil Jiva Gosvami? Predstavil je svakija raso kot najvišjo. Samo zato, da bi uničil vse te prevzetneže. Šila Jiva Gosvami nas je poučil, da se ne smemo spuščati v višje odnose, razen če nismo popolnoma osvobojeni spolnega poželenja in pa če nismo učvrščeni v zavesti Krišne. Drugače bomo vse te vzvišene teme narobe razumeli, saj se nam bodo zdele kot materialne odnosi med moškim in žensko. Ampak obstaja seveda razlika med železom in pa zlatom. Oba sta sicer kovini, ampak eno je zlato, eno je pa zelo dostopno na vsakem koraku. In če mi torej, če kdorkoli vidi Krišnov odnos z gopijami in pa njegovimi večnimi spremljevalci kot nekaj, kar se dogaja tukaj v materialnem svetu, to je dejansko želitev. Zato, ker v bistvu na najvišjem nivoju duhovnega razumevanja je celoten princip ta, da nihče v duhovnem svetu ne poskuša ničesar doseči za svoje zadovoljstvo, ampak samo za zadovoljstvo Krišne. Ni nobenega osebne motivacije. Vse je zato, da bi zadovolili, vse delajo samo zato, da bi zadovolili drugega. In to je dejansko princip duhovnosti. Če mi pogledamo gopije, ki na vides izgleda kot da delujejo za svoje zadovoljstvo, ampak dejansko delujejo za zadovoljstvo Krišne. In tudi na nek način izgleda kot da Krišna deluje za svoje zadovoljstvo, ampak dejansko deluje za zadovoljstvo oziroma za dobro gopi. Torej, vse se dogaja brez ščepca osebnih želja. In Jiva Gosvami je zato, da bi obdržal to. Ta dragocen dragul nedotaknjen. Da se tega dragulja ne bi dotikali tisti, ki niso kvalificirani. Je pridigal nekaj drugega. To se včasih dejansko zgodi. Tako kot gospod Buda, na primer. Gospod Buda pravi, da je on inkarnacija Krišne, da je sam Krišna. Ampak pojavil se ne kot Krišna. In kaj je učil? Krišna nas učil Bhagavad Giti. Da je Krišna tisti, ki je sestavil vede in da je tisti, ki pozna vede in da so vede namenjene temu, da Krišna tudi spoznajo. Ampak Buda pa pravi, pozabi vse vede. Samo sledi osemstopansko pot dharme. To so najvišje moralne aktivnosti. In kaj je torej storil? Veda je zabrisal skozi okno in je rekel, pozabite na nje. Zakaj je to storil? Zato, ker so ljudje napačno uporabljali vede. In zato je na novo vzpostavil učenje, ki je na nek način izgledalo kot religiozno, ampak dejansko je pa samo moralna praksa. Ampak ker prihaja od njega, ker je Buda tudi vsevišna božanska osebnost, potem dejansko obožujejo tudi vsevišnjega gospoda, čeprav tega ne razumejo oziroma se ne zavedajo. In zakaj je bil razlog, da se je to zgodilo? Ljudje so pač uprizarjali žrtvovanje živali, ampak niso bili kvalificirani za to, da bi jih žrtvovali. Žrtvovali so jih samo zato, da bi potem jedli meso živali. In to je seveda grešno. In zato, da bi gospod Buda to preprečil, kar je postalo zelo pogosto, je rekel, pozabite na vede in pa ne izkoriščate živali. Na ta način je zaščitil tako živali, kot pa tudi ljudi, ki so izvajali te žrtvovanja. Videli bomo tudi z drugim primerom, da Bog uči nekaj manj, kot pa dejansko lahko na prvi pogled izgleda, da uči nekaj, kar je niže, kot sicer uči. Krišna se meni Veda Sarva. To pomeni, da tisti, ki pozna vede, dejansko pozna tudi Krišna. In tisti, ki pozna Krišna, tudi spoštuje pravila. Budizem se je torej razširil po Indiji, ampak vse to je temeljilo bolj kot ne na ateističnih principih. Predvsem se je šlo za moralnost. Ampak to učenje ni dajalo koncepta o Bogu. Ampak Šankaračar je gospod Šiva, ki pa se je pojavil kot sanjasi. In njegovo učenje uči o monizmu, pravi, da se moramo zdaj spet opreti na vede, na monističen način. da se živo bitje in pa vsevišnja božanska osebnost dejansko ne razlikujeta. Torej, poučeval je impersonalizem, tatvamasi, to pomeni, da ti si tisto. To pomeni, ti si tisto. In kaj to pomeni? Kdo je to? Ta element je vsevišnja božanska osebnost. Ljudje so to tudi dejansko tako razumeli. Čeprav je sicer gospod Šiva in pa je najvišji Vajšnava, najboljši Vajšnava, je učil nekaj drugačnega kot pa Bhakti jogo. On je dejansko Bhakta gospoda, gospoda Ramachandra. Tukaj smo dobili še en primer, kako učenja sicer lahko učijo na nedirekten način, morda včasih celo v nasprotju z pravimi načeli, ampak to je samo zaradi okoliščin in pa časa in pa kraja. Madhvacharya je dvignil to sledenje ved na preljubilen način, še posebej pa je vse to dvignil na najvišji nivo gospod Chaitanya, ki je učil Pachintya Beda Beda Tatva in to pomeni, da se živa bitja hkrati je ena in pa drugačno za gospodom. To pomeni, da dejansko mi tega ne moremo razumeti z svojimi umskimi sposobnostmi. In vse to gospod Chaitanya Mahaprabhu je predstavil vsevišnjo božansko osebnost na zelo sistematičen način. To pomeni, da je živo bitje eno v kvaliteti, ampak različno v kvantiteti s vsevišnjo božansko osebnostjo. Da bi to razumeli, če tega dejansko ne moremo razumeti, ampak to lahko realiziramo samo s procesom čistega vdanega služenja. Jiva Goswami je bil je bil ekspert in je zelo dobro predstavljal argumente, ki so na prvi pogled zgledali kot v nasprotju s čistim vdanim služenjem, samo zato, da bi uničil filozofske smeri, ki so se odvojile od čistega vdanega služenja. Jiva Goswami je bil torej ekspert in so ga veliko krat tudi kritizirali. Še ena zelo zanimiva stvar o Jivi Goswami je ta in pa njegovih aktivnostih je ta, da je bil zelo ponižen in pa ubogljiv do Rupe in pa Sanatane Goswamija, ki sta bila njegova strica. Bil je tudi na nižjem položaju, čeprav je imel enako znanje, če ne še več kot ona dva. Ampak še vedno je vedno deloval na ponižen način in pa v podrejenem položaju z njima. Enkrat je bil en dogodek, pojavil se nek debater in je prišel v Vrindavan in je slišal za Rupo in pa Sanatano Goswamija. Pa se je hotel spustiti v debato z njima. Nakopičil se je ogromno podpisov vseh osebnosti, ki jih je v preteklosti že poražil. To se je imenovalo Vijay Patra, to Vijay pomeni zmaga, Patra pa skupek vseh tistih, ki jih je že porazil. In na ta listci je hotel napisati tudi Rupo in pa Sanatana Goswamija. Ampak one dva sta videla to osebo kot zapravljanje časa. Zakaj bi one dva zapravljala čas za neko nepomembno debato? Pa sta rekla, in ta oseba je rekla, če se ne bosta spustila v debato z mano, to pomeni, da sta poražena. No, on pa sta rekla, ja dobro, bo pa že tako. In potem sta se podpisala na to listino. In ta oseba je potem odšla in si je mislila, da je porazil Rupo in pa Sanatano, ampak temu ni bilo tako. Njima se je pač to zdelo nesmisel in se nista želela spuščati v te debate. Jiva Goswami pa je slišal za to. In ko je prišel ta Vijaypatra do njega, je pokazal podpise Rupe in pa Sanatana. Ampak on je bil jezen in je hotel zaščititi ugled svojih stricev. Zato je tisto tablo oziroma papir raztrgal na koščke. Nihče se ni mogel spustiti v debato z Jiva Goswamijem. Tisti, ki so poznali globoko znanost o zavesti Krišne, lahko prevzamejo katerikoli položaj v okviru filozofskega pridiganja in lahko s tem tudi premagajo vsakršno nasprotno stran. Jaz se spominjam, vsako soboto smo imeli neko debato med dvema najstarejšima baktama v zavesti Krišne. Najkrat je prišel en sanjasi. In Kirtananda Swami, ki je bil tedaj vodja te skupnosti, je imel toliko znanja o šastrah in bil je ekspert. Je bil odličen v debatnem krožku na svoji univerzi. In Kirtananda s vami in pa ta sanjasi sta prevzela vlogo sanjasija in personalista. In Kirtananda s vami je potem kot impersonalist v debati porazil tega sanjasija. In jaz sem to videl na lastne oči. In če veste, kako potekajo debate, potem lahko porazite kogarkoli, celo tistega, ki sedi nasproti vas.
What is the rest of it? Tarko pratishta srutinam vivinam. Uhaya. Something uhaya. Mahajanavam kiyena katasa panta. It's the whole verse. That's from the Mahabharata.
Ta vers iz Mahabharata. In je omenjen tudi v Čaitanja Čaritamriti. Pravi smisel tega verza pa je, da velika duša ni velika duša, če ne razlikuje drugih velikih duš. To pomeni, da sveti spisi so tako obširni, da lahko si z njimi dokažeš karkoli. Tudi materialistične ideje. Če seveda veš, kako vzeti te svete spise in pa besede obrniti v argument. Jaz sem se pogovarjal enkrat z Banu Svamijem. On je eden izmed najbolj učenih učenjakov v našem gibanju. In je tudi sestavljal Sandarbhi Jiva Goswamija in pa prav še veliko drugih knjig. Govoril nam je, da lahko vzameš Srimad Bhagavatam in z njim dokažeš svojim impersonalističnim pogledom karkoli. Če seveda poznaš umetnost razpravljanja. Ampak Bhagavatam je drugače zelo jasen. Itecham sam kalam pum sam Krishna sto Bhagavan svam. Krishna je vsevišnja božanska osebnost. In iz njega izhajajo vse emanacije in pa inkarnacije gospoda Krishna. In bistvo Srimad Bhagavatam je se nanaša tudi na, drugi, na še en drug vers. Kako se imenuje ta verž?
It's a verse about Chaitanya Mahaprabhu.
Ta vers govori o gospodu Chaitanya Mahaprabhu.
Sangopagasa parsadam yagnai sankirtanai pranyana jati viksa mayura. What's the first line?
Varna Krishna Tvisha Krishna. Varna Krishna Tvisha Krishna. Sangopagastra parsadam.
What's the first word?
Varna Krishna Tvisha. Varna Krishna Tvisha Krishna. Krishnam Tvisha Krishna. Ja, Krishna Varna Tvisha Krishna. Pagastra parsadam. Jagnja ih sankirtana prajar yajantih sumidasa. V tej dobi se Vsevišnja božanska osebnost pojavi v obliki Šri Čaitanje Mahaprabhuja skupaj s svojimi orožjem in posodelavci. Kaj je bistvo Bhagavatama? To je sankirtan. Če študiraš Bhagavatam na pravilen način, potem boš videl, da se vse vrti okoli Harinam sankirtana. In to je tudi bistvo Šrimad Bhagavatam. In to je omenjeno tudi v zadnjem verzu Šrimad Bhagavatam. Saj posebna bistvo Šrimad Bhagavatam. Kaj je že?
23rd verse, 12th canto, 13th chapter, 23rd verse on this line. The last verse in Srimad Bhagavatam. It's worth reading. I always forget it.
Splača se prebrati ta zadnji vers v Srimad Bhagavatam.
Namasam kirtanam yasya.
Sarvapapam.
Sarvapapa
Vanashanam Vanamo Dukkashamana Tam Namami
Harimparam. What is the...
I offer my stable business of the Devotari, the Vaishnava chanting of whose holy names destroys all sinful reactions and the offering of basis unto whom removes all material suffering.
Ta vers je kroma, krona Harinam Sankirtane kot bistvo, ki uničuje vse, kar je materialnega, vse materialne želje in pa prečisti srce in pa razširi slave Vsevišnje božanske osebnosti. In to je predvsem predpisano za to dobo, Harinam Sankirtan. To je piše v Bhagavatam. Jiva Goswami je tudi razlagal še en princip, ki je zelo zanimiv. Ko imaš nasprotujoče se principe, ki prihajajo iz različnih svetih spisov, na kakšen način potem razlikuješ, kateri princip je pomembnejši? Naprimer, najvišja oseba v družbi je mogoče predsednik. Predsednik pa ima guvernerja na vsakem delu države. In potem imaš pod guvernerjem tudi druge ljudi. In na ta način dobiš znanje iz določene teme od vsakega, ki ima nek položaj v družbi. Ampak če pa si želiš popolno razumevanje, moraš iti do najvišje osebe. Na enak način je tudi Bhagavata Amala Purana in velja za najvišji princip, ki in ta princip prepoznavlja esenco, da je to esenca vsega Šrimad Bhagavatam, Radha in Krishna v Šri Vrindavan Dhamu, da je to najvišji princip v čistem vdanem služenju in pa tudi življenje čistega vdane, življenje čistega bhakte. Mi seveda želimo jasno razumevanje. Saj obstaja veliko ljudi, ki si želijo predstavljati stvari na nejasen način. Moramo tudi razumeti oziroma videti vse, kar je v povezavi z najvišjim principom. Če ga ne razumemo pravilno, ima to lahko tudi drugoten pomen. Lahko pa se predstavi tudi na način, ki ni v skladu s čistim vdanim služenjem. To je razlika med tistim, kar je ugodno in pa tistim, kar je neugodno. Jiva Goswami je bil torej zelo unikatna oseba pri predstavljanju šastr na jasen in pa popoln način. In s tem je tudi združil šloke iz različnih šastr in jih potem tudi razložil in obenem tudi predstavil nasprotujoče se argumente samo zato, da bi uničil religije, ki so v nasprotju z čistim vdanim služenjem. To pomeni religije, ki so goljufive. Vse, kar ne uči čistega vdanega služenja Vsevišnje božanske osebnosti, se velja za religijo, ki vara. In to je tudi resnica. Ljudje sicer obožujejo Gospoda na različne in prakticirajo različne duhovne prakse, zato da bi dobili materialne dobrobiti. In dan danes je to esenca vseh religij. Večina ljudi je dejansko religioznih, zato ker si želijo materialen rezultat. Ampak religija dejansko pomeni, da sledimo Gospodove zakone in se dvignemo na nivo razumevanja, da sem jaz večni služabnik Gospoda in moje edino služenje je sanatana dharma. Moje edino opravilo je sanatana dharma. Sanatana pomeni večna, to večna dharma pa je. In da, beseda dharma pomeni, prihaja iz besede di in to pomeni esenca. Torej, esenca je, kaj je dejansko dharma? Recimo, dharma sladkorja je sladkost, dharma čilija pa to, da je vroč. Ampak da, sanatana dharma pa je, da nekako vzbudimo ljubezen do Gospoda Krišne oziroma do Boga. In ta dharma je torej večna, zato se tudi imenuje sanatana in tega se ne da spremeniti. Lahko samo pozabimo na njo, spremeniti pa je ne moramo. Mogoče vam ni všeč, da smo večni sluge Gospoda Krišne. Mogoče si mislimo, ne, jaz sem nekaj drugega. Jaz sem večni sluga Gospoda Džava, ki dela pice. On daje več zadovoljstvo ljudem, kot pa Bog. Ampak, ne, mi smo večni služabniki Krišne, pa če nam je to všeč ali pa ne. In temu se ne da izogniti, tega ne moremo spremeniti. Ne preostane nam drugega, kot da to sprejmemo in seveda obstajajo nekateri ljudje, ki jim to ni všeč. Kaj pomeni sovraženje samega sebe? To v bistvu pomeni, da si želijo uživati, ampak naša naloga oziroma narava je, da ne moremo uživati. Mi smo tisti, ki lahko omogočamo uživanje drugemu. In to je dejansko v nasprotju z našo naravo. Zato se dejansko tudi ne marajo. Vsi si želijo biti uživalci, ne pa tisti, ki omogočajo uživanje drugemu. In zato se na nek način tudi sovražijo, zato ker to niso oni. dejansko ne moremo biti nič drugega kot posluge. Mi moramo nuditi služenje drugim, še posebej pa Krišni, potem bomo srečni. In najvišji princip sreče je ta, da zadovoljimo vsevišnjo božansko osebnost. Krišna. Dobro. Kaj bi lahko še povedal o Jiva Goswami? Ko je Rupa Goswami slišal, da je Jiva Goswami porazil tega malopridneža, in Rupa Goswami je bil tako jezen na Jiva Goswami, da ga je izgnal iz Vrindavana. Rekel je, da ne deluje na način Trinada Pisuničina. In zato je Jiva Goswami moral oditi iz Vrindavana. Dejansko se je zavlekel v eno luknjo, kjer je tudi živel. Jedel je samo čičiriko in pa čapati testo, ki ni bilo niti pečeno. Sanatana Goswami se je Jiva Goswami smilil in ga je sprejel nazaj k sebi. Potem pa je Sanatana Goswami uporabil zvijačo, da bi Rupa Goswami spet postal naklonjen Jivi Goswami. In mu je rekel, po katerih principih mi živimo, ki so dejansko učenje gospoda Čajtanje. Kateri so ti tri principi?
Namaruči,
Vaishnava Seva
in
Jiva Doja.
So when he said,
in ko je rekel Jiva Doja, potem se je Sanatana Goswami samo nasmejal. Ja, ti moraš biti usmiljen do Jive Goswami. To je pomeni milost, milosten. Rupa Goswami je potem rekel, dobro, pripeli ga nazaj. Ampak to je sprejel. Čeprav je bila to na prvi pogled zelo, zelo, zelo težka kazen. Ampak jo je Jiva Goswami sprejel, zato ker je bil zelo obogljiv do Rupe in pa Sanatane Goswami. Dobro, zdaj kakšno vprašanje. Danes se pojavitev Jiva Goswami in prav tako Jagadisha Pandite. Če bi kdo še kaj želel dodati? Nekaj filozofskega ali pa kontroverznega. Vprašam. Reč Jagannath. Jagannath, co ti reč? Jiva Goswami je... Gospod Čajtanja je šel v Tirupati in je prebival na domu Venkata Bhate. In to je bil oče Gopal Bhate. In on je dobil ostanke v tej gospoda Čajtanja v tej hiši. In potem se je Gopal Bhata tudi pridružil. Goswami. In tudi ta Gopal Bhata je postal eden izmed močnih Goswami oziroma ačari. Še kdo drugi? Ima kaj za vprašati?
Če princip Srimad Bhagavatam
Čakaj. Jaz sem zdaj malo zmeden. Ali lahko razrešite to? Pravite, da je religioznost dober biznis. Ampak jaz se spomnim dveh verzov. Ta vers je, da kakršne koli želje že imaš, moraš vključiti v služenje Vsevišnje božanske osebnosti. To je res. Zato, ker so pravilno učvrščeni, ampak kljub vsemu moraš ti prečistiti te želje, če se hočeš dvigniti na nivo čistega vdanega služenja. Če tudi si ti poln materialnih želja, še vedno mantra sveto ime in pa obožuj Gospoda. Ampak to, da se znebiš teh materialnih želja, to se bo zgodilo, ko boš vključen v proces. Šila Prabhupada pravi, dajte nam dan, da naš dan, vsakdanji kruh, to je del molitve. V Šrimad Bhagavatamu, v molitvah Prahlada Maharaja, kjer Prahlad Maharaj tudi pravi, oziroma moli, daj vsevišnjo božansko osebnost, prosim, vzdrži me, vzdržuj nas, hrani nas. On, Prahlad Maharaj, moli, prosim, naj ostane tukaj v tem materialnem svetu, zato da lahko pomagam in pa rešim vse te bedake, ki se nahajajo tukaj. To je bila njegova molitev. Vsevišnje božanske osebnosti. On ne moli za ničesar, ne prosi zase. Ko mu je gospod Nrsimhadev ponudil bogatstvo, je rekel, ne, jaz tega ne rabim, jaz nisem trgovec. Ampak obstaja pa tudi ljudje, ki tako prakticirajo. Takšnih je večina prebivalcev oziroma vernikov. V cerkev hodijo zaradi materialnih dobrobiti. To vidimo tudi v naših templjih, sicer ne toliko tukaj, ampak v nekaterih templjih sem videl, da pridajo ljudje in ponudijo nekaj na oltarju in potem molijo. Naj moj sin doseže najvišje ocene v svojem razredu. Ena ženska je prišla na Bhakti Vedanta Manor in njen sin je hodil v neko univerzo in ta ženska je potem zelo močno molila. Prosim, daj, Gospod, daj mojemu sinu same petke v vseh predmetih. In potem je ta fant dobil skoraj vse petke razen eno štirice. Potem je ta ženska prišla nazaj in je molila, zakaj nisi dal mojemu sinu samo petke.
Rupam dehi, yaso dehi, janam dehi, danam dehi, dehi.
Dehi pomeni daj mi. Daj mi bogatstvo, daj mi sledilce, daj mi lepo ženo, daj mi dobre otroke, daj mi računalnik, ki se ne bo pokvaril. In seznam gre v nedogled. Takšen je dan danes trend v naši družbi. Generalno gledano, ljudje obožujejo Gospoda za nekaj materialne dobrobiti. In zato mi dejansko ne govorimo ljudem veliko o našem principu. Povemo jim šele takrat, ko že začnejo s prakticiranjem. To jim povemo na tak lep način. Na koncu pa jim rečemo, ja, vi se morate odreči vsem tem svojim željam.
And then you'll see.
In potem bomo videli, kako na Sunday feastu ni več veliko bhakti. Generalno gledano sta dva defekta in pa dva principa, ki narekujejo oboževanje. Jaz obožujem Boga, da postanem Bog, jaz obožujem Boga, da nekaj dobim. Zelo majhno število živih biti obožuje Gospoda zato, da bi osrečila Gospoda in se vrnila v duhovni svet. Celo v našem gibanju je tako. Ampak to ne pomeni, da nehamo z oboževanjem. Moramo nadaljevati in pa se korak za korakom dvigniti. Če se uspenjamo po zavesti korak za korakom, potem ne bo problema. Zato na začetku ne govorimo veliko o teh stvarih začetnikom. Mi samo rečemo, ja, jejte prasadam, pojte, plešite. Ljudje si bodo mislili, ja, zakaj pa ne, sliši se dobro. Ampak če se želimo vrniti nazaj k Bogu, se moramo popolnoma prečistiti. Prabhupada pravi, če se želite samo eno sladkarijo v tem materialnem svetu, se boste morali vrniti nazaj v ta materialni svet. Zato je ta proces zelo redek in pa zelo ekskluziven. To je esenca vseh duhovnosti. Ampak najboljša stvar tukaj je Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu nas uči enako, če bi nas Chaitanya Mahaprabhu učil enako, kot uči Krišna, tega ljudje ne bi mogli slediti. Ampak Mahaprabhu je tako milosten in pa tako sočuten. In to velja za vsakogar. Prabhupada je rekel, Sankara Sampradaya, ne moreš prakticirati duhovnosti, če nisi sanjasi. Tam se šele začne. Ampak Mahaprabhu pravi, vsakdo lahko prakticira, tako džagaj, kot tudi madaj. Samo pridite, častite presadam, plešite in postanite tisti, ki ljubi Gospoda. Milost Gospoda Chaitanya je neomejena. Posekajo čisto vse predpise in pa pravila, samo zato, da bi ljubezen do Boga naredil dostopno vsem živim bitjem. Zato je tudi on najbolj milostna oseba, ki jo obožujemo. Mi Krišni ne moremo direktno pristopiti. Potrebujemo milost Chaitanya Mahaprabhuja. Ampak mi imamo še posebno milost, ker imamo tukaj v tem templu celotno pančatatvo. In ta tempel je zelo, zelo milosten in pa dejansko ne moreš več iti više od tega templa. Pančatatva je najvišji princip, kar se v smislu milosti. Tudi če nimaš čisto nobenih kvalifikacij, če samo mantraš Hare Krishna in se trudiš, da bi postal dober fant, pa potem vam bo uspelo v tem procesu. Rekli ste, da mi tistim, ki začnejo s procesom, še ne pridigamo o najbolj vzvišenih principih ljubezni. Ampak ali ne uporabimo Yukta Vairagya v smislu, da ne. Da učimo, naš proces je ni to, da nekateri, da ne učimo novih, kaj vse morajo zavreči, ampak da jim, da ih učimo o tem, kaj morajo povezati s Krišno. Sveti spisi učijo tako o tistem, kar je dobro za Bhakti jogo in po tistem, kar ni dobro za Bhakti jogo. In tega se morate naučiti. Ampak to še vedno ne pomeni, da se moramo zdaj odpovedati celotnemu procesu. Ne, to je postopen proces. Mi ne pričakujemo ljudi, da bodo zdaj povsem čisti, takoj, ko pridejo sem v tempel. Mi jih samo prosimo, da pričnejo s petjem Hare Krishna in jih nekako vključimo v čisto dano služenje. Ampak seveda, potem, ko začneš prakticirati, se tudi učiš sproti. Se sprašuješ, dobro, kam zdaj jaz grem, kakšna je smer, pravilna smer. Seveda smer oziroma cilj je čisto ljubezen do Boga. Ko razumeš, kaj je čisto ljubezen, potem boš tudi razumel, da ta ljubezen ne vključuje ničesar materialnega. Ampak naj vas stvari ne bodite razočarani, samo pojte in pa plešite in počastite prasadam in bodite srečni. Če boste začeli peti sveto ime brez žalitev, potem boste dobili tudi višji okus. In na ta način bo ta okus za zavest Krišne postal zelo sladek in ne boste si želeli ničesar več. Zato se moramo dvigniti do nivoja mantranja oziroma petja brez želitev. Ampak, ko pridigaš novim ljudem, jih samo povabi, da se pridružijo v danem pač procesu v danega služenja. S časoma bodo filozofijo lahko bolj in bolj sprejemali, bolj ko bodo vključeni v čisto dano služenje. Zelo redki so tisti, ki lahko sprejmejo filozofijo, še preden začnejo prakticirati. Seveda takšni ljudje obstajajo, ampak so zelo v manjšini. Najlepša hvala. Hvala, Maharaj. Na lekciji ste rekli, da večina religij uči na nepravilen način. To pomeni, da učijo ljudi, kako nekaj dobiti od Boga ali pa kako postati Bog. Ja, jaz se tega ne zamišljujem. Samo pojedi v različne cerkve in pa vidi, poglej, kaj jih tam učijo. Vi pa ste rekli, da zelo redki, celo v našem gibanju, da so zelo redki tisti, ki se želijo vrniti nazaj v duhovni svet. Ja, gospod Čajtanja vse poziva, da se vrnemo nazaj. Ampak zakaj je tako, da se ljudje nočejo vrniti v duhovni svet? Ker če ostaneš v principu, v procesu čistega vdanega služenja, potem vas bo proces prisilil, da stopite korak naprej. Če pa ne boste stopili naprej, korak naprej, boste pa stopili korak za korakom nazaj. In če se boste upirali, potem boste napredovali. Krišna bo poskušal različne načine, da bi vas ohrabril. Če pa ne boste imeli okusa za zavist Krišne, potem boste pa obstali na mestu oziroma boste še nazadovali. Torej moramo mi zavestno uporabiti svojo inteligenco za to, da se dvignemo na višji nivo. Ja, seveda. Kako to storiti? To pomeni, da moramo vedno delovati na način, da lahko potem izpopolnimo svojo službo in jo potem tudi ponudimo vsevišnje božanske osebnosti. Torej, postavimo si lahko neke umestne cilje, Torej, ti umestni cilji, kot je recimo želim piti brez želitev, ti umestni cilji nam bodo potem pomagali pri doseganju najvišjega cilja. In na ta način bomo tudi dobili razumevanje za pravilno prakticiranje tega procesa. In pa ne samo tega, tudi kdo je Krišna in kakšna je njegova narava. In kakšne ima on odnose z različnimi živimi biti. In na ta način se lahko postavimo tudi umestne cilje. Jaz si želim izpopolniti svojo službo. Jaz si želim biti najboljši na področju kuhanja. Jaz si želim biti najboljši, kot sem lahko na področju požari službe. To so tudi umestni cilji. Kako pa mi lahko vemo, če napredujemo oziroma kako lahko prepoznamo, ali smo obstali ali pa napredujemo? To lahko razumete potem, koliko entuzijazma imate za čisto dano služenje. Prabhupad tudi pravi, kako veste, kdaj morate nehati jesti. Ko jeste, se zgodijo tri stvari. Dobiste hranila, in pa lakota se vam poteši in pa srečni ste. Torej, ne boste več lačni, dobili boste energijo in pa srečni boste. In pa v napredovanju z čisto danem služenjem pomeni to, da to prepoznamo tako, da smo srečni v čistem danem služenju, da se nam zmanjšajo materialne želje in pa da smo bolj vključeni v procesu danega služenja. Obstaja en vers v 11. spevu. Kako se imenuje ta vers? Ne spomnim se zdaj.
That's another verse. This one is Tushti Pushti 11.2.
Vers je Šrimad Bhagavatam, 11. spev, drugo poglavje.
What was the one you called?
Utsaha Nishchaya Daryat.
Tudi ta vers je primeren. Utsahan pomeni entuzijazem. Verš številka iz 11. speva je, da čisto dano služenje je direktna izkušnja vsevišnje božanske osebnosti. In ob tem izvajanju se zgodijo tri stvari. Oseba doseže zavetje vsevišnje božanske osebnosti. In na isti način, kot tudi človek ne občuti več lakote, ko je hrano. To je vers ena iz Šrimad Bhagavatama 11.2.44. Ti si omenil šest ugodnih stvari, ki so ugodne za čisto dano služenje. Ampak to je dejansko tudi proces, ja. Odločenost in pa entuzijazem in pa potrpežljivost. To so prve tri stvari izmed šestih. To pomeni, da pojemo s tem, ko sveto ime, s tem, ko se družimo z baktami. In pa sledimo stopinjam prejšnjih ačarji. To pomeni, da sledimo proces, ki so nam ga dali prejšnji učitelji pred nami. In mi moramo uporabiti vseh teh šest principov. Ampak simptom je, kakšni so prvi, torej simptomi, trije simptomi.
Devotion.
Čisto dano služenje, direktna izkušnja vsevišnje božanske osebnosti in podvezanost od materialnih stvari. Te stvari se pojavijo avtomatsko. ako izvajamo čisto dano služenje.
And you can read the explanations of that verse to get a more in-depth.
Lahko si preberemo tudi komentar tega verza, da imamo boljše razumevanje.
Okay. So, thank you.
Najlepša hvala.
Srimad Bhagavad Gita.
Srimad Bhagavad Gita.